Kā mediji pelna naudu? Kāds ir to biznesa modelis? Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi apzināties, ka jebkuram mēdījam ir savi biznesa mērķi, kurus tie mēģina sasniegt ar savu saturu.
Pie tam?
Bieži viens šis mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk lasījumu vai klausījumu. Un bieži šo mērķi var vislabāk sasniegt nevis mēģinot ziņot plaši un objektīvi, bet gan acīmredzami izpatīkot savai mērķa auditorijai un mēģinot viņu acīs aizstāvēt pozīciju, kurai tā jau tic.
Katrā ziņā.
Patērējot mēdījus, ir ļoti svarīgi apzināties gan kāds ir šī te mēdīja biznesa modelis, gan kāda ir šī mēdīja mērķa auditorija. Un uzmanīgi izvērtēt tā saturu, lai pats vislabāk varētu saprast situāciju par notiekošo pasaulē.
Kas vēl?
Vēl viena svarīga lieta ir tā, ka pēdējā laikā gan Latvijā, gan ārzemēs arvien populārāks paliek slēptās reklāmas, kur kādu partiju vai produktu reklamējoši raksti tiek iekļauti pārējā mediju saturā. Dažreiz šie raksti ir maķēti kā reklāma, bet dažreiz nav.
Līdz ar to?
Un no tiem ir jāuzmanās, jo šie nav parasti raksti, bet šie raksti, par kuriem šis te produkta radītājs ir maksājis, lai tie šo produktu atspoguļot pozitīvā veidā.
Visbeidzot?
Ko tu domā?